Velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans. Det er i dag torsdag den 25. november, og vi er klar her i studiet på Rådhuspladsen i København. Første gæst det er dig, Lars L. Nielsen. Du har været pressechef for De Radikale, du har været kommunikationsdirektør i Finansråd, og du har også en mangeårig erfaring med public affairs. Og i dag driver du så Nielsen Network. Velkommen til dig.
Tak.
Også velkommen til vores faste paneldeltager, nemlig dig, Anders Heide Mortensen. Du er erhvervskommentator, økonomiskribent og kommunikationsrådgiver. Velkommen til.
Tak.
Og den næste gæst, det er også det, vi kan kalde lidt af efterhånden en fast stemme, Søren Linding, virksomhedsredaktør her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uge har vi tre emner, vi skal diskutere her i Bundlinjen. Først der skal vi tale om kapitalfondenes ulmende oprør mod Henrik Sass Larsen. Bagefter der skal vi se nærmere på Anders Holk Poulsen, som afviser at indføre en professionel bestyrelse i Bestseller. Og til sidst, der har vi ugens undren, der handler om, hvorvidt staten skal finde coronahjælpepakkerne frem fra skuffen igen og støtte de virksomheder, der nu er presset at aflyse julefrokoster. Det var dagens tre emner. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Det vakte stor opsigt og en del løftede øjenbryn, da den tidligere socialdemokratiske erhvervsminister Henrik Sass Larsen for 2 år siden blev udnævnt til den nye direktør i Kapitalfondens brancheforening, der dengang hed DVCA, men som i dag går under det lidt mere polerede navn Aktive Ejere. For hvordan kunne en af de mest magtfulde socialdemokrater under Thorning-regeringen lige pludselig stille sig i spidsen for storkapitalens interesseorganisation? Det spørgsmål var der nok en del, der stillede sig selv, og nu er uroen da også begyndt at ulme lidt blandt Aktive Ejers egne medlemmer, som tæller nogle af landets største kapitalfonde. For ifølge Berlingske, så er der nu flere medlemmer, der er utilfredse med Henrik Sass Larsens agering, som de synes er lidt for politisk. Inden vi går videre, så vil jeg gerne lige høre panelet her. Hvilke tanker gjorde I, at dengang det blev kendt, at Henrik Sass Larsen skulle være ny direktør for Kapitalfonden? Søren?
Jeg tænkte, at det kommer nok ikke til at gå super godt. Der er lidt for langt mellem. Det krævede i hvert fald nogle faste og gode aftaler, men at når man skal være chef for en interesseorganisation, så kræver det også, at man har en troværdig stemme. Og lige fra starten af virkede det ikke særlig troværdigt.
Anders?
Ja, jeg var jo faldet ned af stolen. De kunne have nævnt 1000 navne før Henrik Sass Larsen, og jeg havde tippet mere på dem. Og så, da roen havde sænket sig, tænkte jeg, at det er fuldstændig genialt det her. Fordi han kan gå direkte ind i hvert regeringskontor og tale Aktive Ejers sag. Fantastisk valg.
Lars, hvad tænkte du?
Jamen, jeg er også meget nuanceret. Jeg synes også, det var et godt valg. Jeg kender Henrik igennem mange år, og jeg ved, der er en ting, som han kan, det er at sætte sig ind i sagerne. Og så er der ingen tvivl om, at kapitalfonde og den finansielle industri har et permanent problem med en socialdemokratiske bevægelse, og ansætte en fra den bevægelse til at varetage interessen, det var klogt set.
Som sagt, så er Berlingske nu på banen med en historie om, at der internt i Aktive Ejere er en ulmende utilfredshed med Henrik Sass. Og årsagen er blandt andet, at Henrik Sass han bruger Aktive Ejers månedlige nyhedsbrev til at skyde med skarp og komme med det, som nok kan tolkes lidt som politiske holdninger. Jeg læser lidt et uddrag op fra en af Henrik Sass' ledere, hvor han skriver om pressens agering i forhold til Mink-sagen. Der skriver han, nu er jagten gået ind, nu skal der findes fejl og udskammes, nu skal magten afdækkes. Og heldigvis har man fundet ud af, at det ikke var hjemmel til at aflive Mink, og så er forarvelsen hysterisk og brovdende fra inkvisitionens ledere, altså pressen. De, som påtog sig et ansvar og en risiko og dermed redde tusinde danskers liv, det er dem, man har sat på anklagebænken. Det skriver han altså den her leder med henvisning til statsminister Mette Frederiksen og departementschef Barbara Bertelsen. I en anden leder, der skriver han om Helle Thornings skattesag. Men de her holdninger, altså er det ikke lidt underligt at sidde og skrive om de her ting i et nyhedsbrev fra Aktive ledere? Anders?
Jo, det synes jeg, det er. Han omvender ikke mange sjæle i den flok. For at gå til kernen, så stemmer de jo nok alle sammen konservativt, Venstre eller Liberal Alliance, og han vinder ikke nogen fra den socialdemokratiske sag ved at skrive de der ledere. Men det kan være, at det kommer så dybt ned fra hans sjæl, en frustration over, hvordan han ser en regering, som han synes gør det godt, blive forfulgt af en kritisk presse. Og så ved man også fra dengang, han var en betydelig figur i dansk politik, han havde et kronisk anspændt forhold til pressen. Han synes, at den agerede urimeligt og uden proportioner.
Lars, nu sagde du før, at du kender Henrik Sass lidt. Hvorfor tror du, han sidder og lige pludselig får bruger Aktive Ejers nyhedsbrev til at kommentere på Thornings skattesag og på Mink-sagen?
Jeg kender ham så meget, at jeg vil næsten kunne regne ud, at han har tænkt et eller andet over det her, men jeg har svært ved at se, hvad ideen var. Når man er interesseorganisation, så skriver man det, der er fokus for interesseorganisationen i sin blade. Men han må have haft en eller anden interesse. Det kunne være, at bladet belæste flere end blot hans medlemmer, og derfor laver han en leder, der gør, at det er interessant at slå op, og han kunne måske i virkeligheden så have fået effekten ud af det, han gerne vil have.
Det her, han skriver i de her nyhedsbrev, det er også faldet flere aktive ejermedlemmer fra brystet. Berlingske, de har talt med en anonym kapitalfondschef, som siger til avisen, der er helt klart en stigende frustration blandt medlemmerne, for det her har jo intet med vores interesser. Henrik Sass Larsen er ansat til at varetage branchens interesser og mærkesager, ikke til at udtale sig om hvad som helst. Og der er også flere andre medlemmer, som Berlingske har talt med, som udtrykker frustration over de her skriverier fra Henrik Sass Larsens side. Søren, hvad er det egentlig for en rolle, man skal indtage, når du sidder som direktør i sådan en stor erhvervs- og interesseorganisation? Er det her god stil i den sammenhæng, eller?
Jeg tror, frustrationen bunder i, at han stadigvæk efter 2 år ikke helt har fundet ud af, hvad er det egentlig medlemmerne i aktive ejere går op i, og så sørger for at prioritere det. Og det er jo ikke fordi, at der er noget i vejen med at interessere sig for hverken Mink-sag eller alle mulige andre ting, men du bliver bare nødt til at have styr på dit bagland, og du bliver nødt til at have styr på, at du varetager de interesser herunder, især beskatning, som er noget, som aktive ejere går rigtig meget op i. Og det har han så ikke styr på. Så det er jo klart, at hvis fokus lige pludselig går væk fra noget, som du egentlig burde, så har du sådan set nærmest fejlkastet i rollen, fordi du ikke gør det, som ejerne, og de betaler jo selvfølgelig for, at han sidder der sammen med en del andre.
Anders, kunne du forestille dig, Brian Mikkelsen sidder over i Dansk Erhverv, bare for at tage en anden interesseorganisation, og så sidder lige pludselig begynder at sende nyhedsbrev ud til sine medlemmer om Thornings skattesag eller andre ting, der ligger flere år tilbage, som egentlig ikke rigtig har noget med deres interesser at gøre?
Nej, det kunne jeg ikke forestille mig. Jeg kunne ikke forestille mig, at Brian Mikkelsen ytrer sig om politik overhovedet. Han er jo fuldstændig dækket ind. Han bor jo blandt vennerne over i Dansk Erhverv. Men jeg har et bud, og det er jo så bare et bud, det er, at Henrik Sass Larsen, han er jo opvokset i partiet og bevægelsen. Det er hans hjerteblod. Nu har han et andet arbejde. Hvis han skal sidde og høre på bestyrelsesmøder og så videre, at det bliver stukket til Mink-kommissionen, slettemætte, alt det der, det knæver i hans sjæl, og så kan det komme ud på den her måde. Jeg ved ikke, om Lars' bud er enormt godt, tror jeg. Det kan da være en dagsorden her, men det kan også være simpelthen, at her kommer hans sjæl ud. Og jeg kan huske, da Lars Lykkes underbuksesag kommer frem, og sagerne om, at han kan ikke betale for at ryge på sin egen hotelværelse og alt det der, der var der også venstrefolk, der var så frustreret inde i hjertet over, at den her mand, som er så dygtig til politik, er i gang med at blive kastet som et menneske, der ikke styr på sit liv. Og kan det være det samme, Henrik Sass Larsen begynder at føle for den her regering? I løber storm på regeringens integritet igen og igen, driller, mobber, alt det der. Nu vil jeg gerne fortælle, hvordan jeg ser på scenen.
Altså, bare for at komme med en øjenvidensskildring, og det er jo for små 2 uger siden, var der jo årsmøde i aktive ejere, hvor visse dele af pressen også bliver inviteret med, og det er sådan over 2 dage eller 24 timer. Jeg er jo kun med den ene dag, men jeg er i hvert fald med fra starten af, og der kan man bare sige, det er ikke siden, at Henrik Sass, han indtager sådan et møde som den naturlige vært overhovedet. Det er stadigvæk bestyrelsesformand for aktive ejere, Christian Frigas, som er kendt for at være Mr. Kapitalfond i Danmark og har startet noget, der hedder Axel, Danmarks største kapitalfond. Det er ligesom ham, der stadigvæk er den, der ligesom er det naturlige omdrejningspunkt for sådan et møde. Og det kan jo undre efter 2 år, at man ikke er faldet lidt mere naturligt ind i den rolle, som der er.
Lad os lige høre, hvad Henrik Sass Larsen han selv siger. Han skriver til Berlingske: da jeg skriver min leder med det formål at sætte aktive ejers politiske interesser i en ramme, skal det naturligvis vække både eftertanke og bidrage til en civiliseret samtale, så det er naturligt, at der er forskellige holdninger blandt medlemmerne. Og Berlingske har så også snakket med Christian Frigast, som du også sagde, Søren, altså Danmarks ukronede kapitalfonds konge, som jo er formand for aktive ejere. Og han siger til Berlingske: Henrik har et naturligt frit slag for, hvad han vil beskæftige sig med. Det er klart, at linjen over tid bevæger sig inden for skydeskiven, men jeg har ikke noget problem med, at Henrik med sin baggrund og viden skriver om, hvad han gør. Det var altså Christian Frigast, der siger det til Berlingske. Søren, du var lidt inde på det, lige inden vi startede udsendelsen her, hvor vi stod og snakkede lidt om historierne. Der sagde du, det er vigtigt for mig, at Christian, det er Christian Frigasts opfindelse. Kan du lige prøve at uddybe den pointe lidt?
Jo, altså Christian Frigast har set også, hvad der er sket med bankerne og hele finansverdenen. Hvordan den jo nærmest er blevet udskammet og lige pludselig er blevet sådan en slags prygelknappe. For politikere, hver gang de lige pludselig står i finansloven, og det er klokken 4 om morgenen, og skal finde nogle millioner, eller nogle hundrede, eller nogle milliarder, så er det dem, det går ud over. Det, som er Christian Frigas store frygt, det er, at det næste gang, så er det kapitalfondene. Og det her er jo både med Henrik Sass, men også med den måde, han taler meget om license to operate, altså det, at man overhovedet kan få lov til at drive sin forretning, og så taler han om det er licensen til at tjene penge, men han taler også om licensen til overhovedet at kunne ytre sig, altså kunne sige noget. Så derfor er han også selv, kan du sige, Christian Frigast, som jo også kommer fra det her, han kommer også fra bankverdenen, over i det der med samfundsansvar. Han går meget op i, at de her kapitalfonde skal udvise så stort samfundsansvar og samfundssind som overhovedet muligt, for at kapitalfonde ikke går hen og bliver Brygnap. Så det er i det lys, at jeg ser, at Henrik Sass er Christian Frigasts opfindelse, simpelthen for at deltage så meget som overhovedet muligt i den samfundsdebat.
Lars? Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes også, det er rigtigt set, altså, at du er nødsaget til i en interesseorganisation at have folk, der først og fremmest kan indhente efterretninger, som først og fremmest kan tage en telefon og ringe, og så telefonen bliver taget. Det er den primære opgave for en interesseorganisation, det er at få den information, positionere sig og påvirke. Så er der en sideeffekt, det er den offentlige mening, og der kan man sige, der skal man vælge personer med omhu, og Henrik er født provokatør. Det har han gjort i alle de år, han har været i politik. Så nogle gange så er det Frigast, der skal ud, og det tror de har valgt her. Og så er der også en parentes. Jeg kan tilføje, at du siger, Søren, Axel har også haft meget, meget stor dialog med Socialdemokrats top igennem årene, både i den gamle regering og den nye. Så det, jeg er helt sikker på, at Frigast har set SAS virke i den interne miljø.
Om noget andet, man lige skal huske på med Christian Frigast, det er jo, at han er jo formand for Danmarks Eksportkredit, og han er næstformand i PostNord, hvor der er meget stor statsinteresse. Det vil sige, at han fra har været meget corporate og meget kapitalfond, så sidder i bestyrelsen der. Han sidder så også i Pandora, det børsnoterede selskab. Så han rykket mere og mere over og kommer tættere og tættere på den verden, og forstår måske lidt mere nogle af spillereglerne. Det er i hvert fald den, man tænker, at Henrik Sass er blevet castet. Hvor god han så er til at finde den balance mellem på den ene side at deltage i den slags politisk debat, men han skal jo varetage medlemmernes interesse.
Anders?
Jamen, jeg tror, at den der anonyme kapitalfondschef, lad os kalde ham Pedersen, han har måske heller ikke fattet, hvad det her job går ud på, som Henrik Sass Larsen har. Altså, da Søren Gade var direktør for Landbrug og Fødevare, så er det jo også med en hel masse pip om, at manden har slet ikke styr på, hvor mange elastikker, der bliver brugt, og hvor meget smørbrød, de smider ud i kantinen. Nej, det var altså Søren Gades store talent. Det var jo at komme ud blandt medlemmerne, komme ud og tale med præsten, komme ud og tale med alle dem, der skaber meninger i Danmark. Man køber hele pakken, når man køber en direktør for en brancheorganisation, og jeg kan ikke tilføje noget som helst til det, Lars har sagt om Henrik Sass Larsen. Lars kender meget bedre, end jeg gør. Men man køber altså en mand eller en kvinde med dyder og lyder og forskellige skæve sider. Og jeg tror, at Christian Frigast, han har vist udmærket, hvad det var for en pakke, han har købt, og det er også derfor, han bakker mig op nu.
Når man læser Berlingskes historie, så får man det indtryk af, at Henrik Sass, han er fejlkastet til den her rolle. Men når jeg fornemmer jeres mening, så er den meget mere nuanceret, og faktisk fornemmer lidt en støtte. Anders, hvad?
Jamen, jeg vil sige, at den der kritiker, han er en idiot. Altså, han har ikke forstået, hvad det er for et job, Henrik Sass Larsen, han har sat i vejen, sat i verden for at løse. Og at der så er nogle skæver, der vil jeg vil sige, det er at sætte helt den socialdemokratiske rulle i gang i et medlemsblad til aktive ejere. Det er måske ikke der, han skal missionere. Han får ikke omvendt en konservativ til at blive socialdemokrat ved at skrive leder i aktive ejeres medlemsblad. Men herregud, det er en del af pakken.
Lars, hvad siger du?
Jamen, jeg er enig, også at det kun en enkelt artikel, og det er en enkelt anonym medlem. Jeg var 7 år i en brancheforening, og jeg ved, der er mange anonyme, der er kritikere indimellem. Det er ikke det samme som, at stolen vakler under direktøren.
Og Søren, hvad siger du? Er Henrik Sassen rigtig i den her stilling?
Han bliver nok nødt til at lytte en anelse mere til. Godt nok, at det er anonymt, ikke? Men jeg tror, det her er en vink med en vognstang til, at han lige i et næste stykke tid skal prioritere sin indsats og sin lederplads, måske på en anden måde.
Lad os holde øje med, hvad han skriver de ledere der fremover, og så se, om han ikke retter ind, eller om han virkelig slipper gækken løs. Det bliver spændende at se. Vi springer videre til næste emne, som er Danmarks rigeste mand. Fordi bestsellerejer Anders Holk Poulsen, han fortæller til Finans i et af hans sjældne interviews, at han bestemt ikke har planer om at indføre en professionel bestyrelse i milliardkoncernen Bestseller. I dag der er det hans mor, Merete Bæk Poulsen, som sidder for enden af bordet i bestyrelseslokalet, og familien Poulsen har i dag fuld kontrol over bestsellerimperiet. Og sådan skal det fortsat være. For Anders Holk Poulsen har bestemt ikke tænkt sig at dele ud af ansvaret. En bestyrelse med eksterne medlemmer vil nemlig være med til at udvaske det egentlige ansvar for virksomheden, lyder det fra ham. Jeg læser lige citat op. Han siger: "Jeg tror, at der er flere følelser og mere oprigtig interesse hos os, end der er hos så mange andre virksomheder. Jeg tror, at det private ejerskab kan noget, som bestyrelser eller børsnoterede selskaber ikke kan." Når jeg hører det her citat, hvad tror I, der er grunden til, at Anders Holk Poulsen ikke vil have en professionel bestyrelse inde i Bestseller? Søren, lad os starte hos dig.
Jamen, han vil gerne bestemme. Og han synes også, at det skaber en dynamik, som han godt kan lide. Der er ikke særlig langt fra ord til handling, når jeg er ejer, og bestyrelsen, det er mere eller mindre min familie her, som mig selv. Og så er det mig, der er den daglige leder. Og det vil så sige, at jeg stort set nærmest på 30 sekunder, måske max, så kan det ske. Det næste, han også godt kan lide, det er, at hvis der opstår et problem, så skal det ikke igennem alle mulige instanser, alle mulige skal høres, og det er sådan set bare at løse det. Og alle medarbejdere, nærmest fra top til bund i Bestseller, de ved jo, at manden, der kan løse det, og han kan gøre det nærmest ved at knipse fingrene, det er jo ved, at Anders, han gør det. Og det må være fordi, at de 20 år, han har stået i spidsen for Bestseller, hvor omsætningen den er blevet tidoblet til små 30 milliarder kroner, han synes, det virker.
Lars, synes du ikke, det er underligt, at det er en familie, der bare sidder i en af Danmarks største koncerner og styrer det? Vil det ikke være en fordel for Bestseller måske at få nogle eksterne professionelle bestyrelsesmedlemmer ind?
Jo, altså ifølge teoribøgerne er det, og mange af dem, der har bestyrelser, sætter pris på det, fordi de rekrutterer folk, der er gode til at spare med dem om virksomhedens udvikling. Og spørger alle de der folk, der ved, der rådgiver i det der, så vil de også komme med bestyrelsesforslagen. Men man skal huske, at det han sandsynligvis kompenserer på, det han ansætter folk, der kan sige ham imod. At der er i rummet folk, der ikke bare er snakker ham efter. Og når han selv sidder i bestyrelse, så kan han måske se det forløb, at der er i de steder, hvor han sidder i bestyrelse, at der er en sparringspartner-rolle for bestyrelsen. Dem oplever han sandsynligvis ved nogle af sine medarbejdere er i stand til at give ham de råd, han har brug for.
Anders, hvad siger du?
Ja, jeg siger, det er svært at argumentere mod en mand, der, som jeg husker, er blandt 1000, verdens 1000 rigeste nummer 286 i verden. Altså at give den, en person den kan lige på råd, er jo på grænsen til et letter.
Men du får lov til det alligevel.
Ja, tak. Jeg afstår venligt. Han har et råderum på grund af sin position, unikke position i dansk erhvervsliv. Og så har han jo så altså udstyret med en evne til også at tøjle sin bøjede overarm, som jeg synes, man bør lade ham. Og det er måske afspurgt debatten lidt, men det, han har frafaldet at bygge det der verdens højeste tårn, eller Nordborgs højeste tårn i Brande for eksempel, tyder jo også på, at der er en sund dømmekraft inde i ham. Han har på andre områder altså vist en eller anden grad af evne til at indrette sig efter en mening, som for eksempel vi så under coronaen, hvor han først trumler afsted for at få sine penge hjem, og så lader folk, der bor i nogle af hans butikslokaler, slippe rimeligt, ikke? Han er udstyret med en god og sund dømmekraft, enten alene eller sammen med, som Lars siger, nogle medarbejdere. Så hvorfor stoppe nogen i en bestyrelse, der skal give ham nogle råd, han ikke har brug for?
Bare lige for at få det på plads, så altså det her, det er en forretning, der sidste år lavede et overskud efter skat på 3,6 milliarder kroner. Og i dag der består bestyrelsen i Bestseller af Anders Holk Poulsen, og så hans forældre Merete Bæk Poulsen og Troels Holk Poulsen. Og så er det Lise K., der er direktør i familiens investeringsselskab Heartland. Og så er det Finn Poulsen, som er en trofast støtte for retningspartner og har også haft nogle direktørroller i Bestseller. Men han kommer egentlig ind i familien i en gang i 90'erne, hvor han bliver ven med Anders Holk Poulsens far, Troels Holk Poulsen, og så har han egentlig bare været med siden. Så det er altså folk, der har en eller anden enten familierelation til ham, eller en mangeårig relation, vennerelation. Men altså, al respekt for hans mor, Merete Bæk Poulsen, men er det ikke mere, altså selvom det går godt, kunne det ikke gå endnu bedre, hvis du fik en ekstern professionel bestyrelse med nogle folk fra andre dele af branchen og andre dele af erhvervslivet ind?
Så? Altså jeg tror faktisk godt, jeg vil tillade mig at komme med et godt råd, selvom at det går super godt. Altså nu nævner du Heartland, som er familiens investeringsselskab. Hvis vi prøver på at kigge på deres regnskab, så ser det jo endnu mere blændende ud. Ikke? Omsætningen den er ikke de der 20, nogle af 20, du snakkede om. Der er den næsten 40 milliarder kroner, og et overskud på 7 milliarder kroner. Altså, det er jo svært at tale en mand imod. Så hvis vi ligesom lige laver den parentes først, ikke? Så er han jo altså der, det bliver han ved med at sige. Jeg vil måles på mine resultater. Og det synes jeg faktisk, vi skal holde ham lidt op på. Forstået på den måde, at nu er det her investeringsimperium, hvis vi skal kalde det, så kæmpestort. Og det, at alle tråde samles i et hoved, det i min optik kan det godt gå et stykke tid. På et eller andet tidspunkt, så tror jeg simpelthen ikke på, at det går mere. Den her koncern er ved at vokse selv en Anders, succesfuld Anders Holk Poulsen overhovedet. Beslutningsgangene kan begynde at sande til. Der kan begynde at blive truffet nogle ikke super hensigtsmæssige beslutninger, og så vil resultaterne måske der begynde at halte forskellige steder. Og der tror jeg, det vil være super fornuftigt, hvis Anders Holk og Holk Poulsen-familien generelt begynder at overveje en alternativ ledelsestruktur i det tilfælde, at det her det bliver simpelthen så stort. Og grund til, at jeg også siger det, fordi han jo faktisk, da han fik sådan en revisionshusets hæderspris, i sidste uge, hvor han jo var oppe og sige, at de første 20 år, han synes egentlig, at det var egentlig lidt ikke uretfærdigt, men altså, han synes måske ikke, det var lidt tidligt, han fik den pris, fordi at han skal jo udret meget mere, ikke? Og så siger jeg bare, så tror jeg på, at selv en Anders Holk Poulsen får brug for noget hjælp. Det, man så husker på, det er, at han taler meget om sine forældre. De er meget entreprenante, de er meget kloge, de sparer med ham, de ringer til ham flere gange om dagen, men der bliver man også nødt til at sige, at på et eller andet tidspunkt der, så bliver de jo også på en alder, hvor det måske bliver svært ligesom at holde den kørende. Ikke? Så det er altså mit gode råd, det er, gør nu lige klar til at få en lidt anden ledestruktur.
Anders?
Ja, altså det er Anders Holk Poulsen blandt andet kendt for det at være ekstremt handekraftig. Og et eksempel igen fra Andronens verden, da man omkring Konstantinsborg, det sted, han bor i Aarhus, har en vejføring, han ikke synes er så perfekt, så ringer han til Aarhus' borgmester og siger, at jeg vil gerne betale for, at den bliver lagt sådan lidt væk, og så skriver han en check, og så fikser man det. Altså det er ikke sådan det lange aftræk, den store analyse, man gør noget, og hvis man har den evne til meget hurtigt nå frem til, at vi flytter bare vejen, fordi min kone ikke kan sove, når bilen kører forbi, eller hvad det er, så har man også en stor beslutningskapacitet. Jeg ved, det her er en ekstremt forenklet analyse, men det er jo ikke sådan, fordi han er altså lang i spyttet, og der sker noget.
Men et er, at man er handlekraftig, har en stor beslutningskapacitet. Det, der ligesom ligger lidt under overfladen i den her sag, det er jo også lidt det her med faren for, at han kan blive for egen råd. Er der nogen, som du, Lars, du var lidt inde på det før, er der nogen, der kan sige en imod, nogen, der kan sige, nu er du på vej ned ad en forkert sti? Og det er jo lidt den far, der ligger, hvis man måske har en bestyrelse, der består af lidt for mange, som tænker som dig selv eller på samme måde. Og faktisk så har, finansjournalist Joachim Fransen, han som er interviewet Anders Holk Poulsen, han spørger også under interviewet, om der ikke er en risiko for, at bestseller det bliver for egenråden i organisationen. Og til det, der svarer Anders Holk så, man kan ikke være særlig egenråden, når man har 20.000 medarbejdere. Det kan man sikkert også se sådan ud udefra, men jeg tror ikke, folk, der kender virksomheden indefra, ser sådan på det. Jeg prøver at lede virksomheden, men jeg er ikke en person, der bruger vetoret. Jeg prøver at investere og være fremsynet, og så være paranoid i forhold til, om vi nu gør det godt nok. Men det er ikke en egenråden organisation. Hvad siger du til det svar? Er det sådan lidt varm luft, eller?
Jeg var jo faktisk med til det der interview, så jeg har ligesom first hand. Det udsagn er jo ikke rigtig blevet testet, fordi at de journalister, som har prøvet på at teste nogle af de ting, der sker i bestseller, finder ud af, at han har faktisk har formået at opbygge en meget lojal og meget trofast medarbejderskare, som jo støtter op om bestseller. Der er en helt speciel kultur. Og i den kultur handler det også meget om, at vi vil gerne gøre tingene på vores egen måde. Og han kan også godt lide, at bestseller ikke er en stor virksomhed, fordi det passer bedre til hans ledelsesfilosofi. Så derfor deler han den op i forskellige forretningsenheder, eller den er delt op i forskellige forretningsenheder, for at den lille virksomhed består i den store virksomhed. Men det risikerer man jo også at lave superoptimering, ikke? Altså at du kan se, at det går godt hele vejen hen i de 50, men hvis du ligesom prøver på at akkumulere de 50 virksomheder op, så kan du se, så er man måske på vej ud over kanten. Det er kun for at sige, der er i hvert fald, tror jeg, på et eller andet tidspunkt brug for nogle andre kompetencer.
Anders, har du noget tilføje?
Nej, det synes jeg egentlig, Lars skal have, fordi han Altså, han kender jo, han kender jo alle i Danmark. Altså.
Kender du Anders Holm Poulsen?
Nej, men jeg kender Finn. Så bestyrelsen med Finn. Så jeg kan bekræfte, at der findes folk omkring Anders Holm, som kan sige ham imod. Det er jeg ikke spor tvivl om. Men en virksomhed kan simpelthen på et tidspunkt blive så stor, at selv den dygtigste mand ikke kan overskue det. Og det er det, han skal overveje, hvornår det tidspunkt er. Og der kan han slå op i enhver bog om virksomhedsledelse og se, at nogle af de første og bedste råd, det er, sørg for at få nogle sparringspartnere, som kan sige dig imod.
Men det er jo også bare, man kan jo sige, det lyder ikke som om, det er en mand, der er på vej til at overveje den mulighed. I hvert fald ikke i forhold til de citater, som han siger her, og som I også er inde på, det er svært at komme råd til en mand, hvor det går så godt, men på et eller andet tidspunkt, jamen så kommer der til at være en eller anden sag, som ikke går så godt. Vi så det under coronakrisen, hvor det lige pludselig kom, altså man kan jo ikke forudsige, hvad der kommer til at ske.
Altså sige, kan lige huske på Stadil-familien, som jo ejer Tornikus, som også er nogen, der breder sig meget og har lidt de samme træk med lidt opportunistisk investeringsstrategi, og godt kan lide at give den gas i forskellige områder. De fik jo den samme idé, altså som jeg nævner, at må ikke vi skulle have en professionel bestyrelse. Problemet med det var bare, at når de så samlede den professionelle bestyrelse, så havde Thor Stadil faren og Christian Stadil sønnen, så havde de jo sådan set handlet stort set alt af inden det møde. Eller de havde faktisk allerede ført det ud i livet. Så det endte med, at det blev sådan et afrapporteringssted, hvor de bare fortalte nogle professionelle bestyrelsesmedlemmer, vi har altså gjort sådan og sådan og sådan, det synes vi er en god idé. Så er det jo lige meget. Altså, så må man sige, så går det ikke. Så kan de skal lade være, og det gjorde de så også.
Anders?
Jamen altså, ejerlederens DNA er jo være noget egenrod. Sådan er det. Og vi har jo blandt andet set i Grundfos, at der har man også prøvet at transportere bestyrelsesformænd ind, og sidde der, og så har familien fundet ud af, at de var en idioter, for de mente jo noget andet. Når man selv gjorde, så smider man dem ud igen. Det kommer der heller ikke meget ud af. Så Anders Holt Poulsen, han er jo altså på godt, og måske også på en lille smule ondt. Det man er som ejerleder, nemlig en mand, der styrer på butikken, og tager de råd, han kan få rundt omkring, men ikke ser noget stort behov for en gang om måneden sidde for bordet ind og spørge, Jensen, hvad mener du så?
Lad os, hvis der er nogen, der har noget at tilføje, ellers så lad os lukke den her, og så lad os så se, hvad Anders Holt Poulsen gør fremadrettet. Det kan være, han hører bundlinjen, og det kan være, han så tager Sørens gode råd til sig i hvert fald. Nu må vi se. Det sidste emne, vi skal til i denne uges program, det er det faste indslag, vi kalder for ugens undren. Og ugens undren denne uge, det er, at flere og flere danske virksomheder har valgt at aflyse årets julefrokost i takt med, at antallet af coronasmittede bare stiger og stiger. Og det gør ondt i restaurationsbranchen og blandt de virksomheder, som blandt andet lever af at sælge mad og drikkevarer og udleje festlokaler. Altså den her underskov af virksomheder, som ligesom leverer til hele restaurationsmiljøet. Og det gør faktisk så ondt, at flere virksomheder nu kræver, at staten bør gå ind og lave særlige hjælpepakker og kompensationsordninger, som vi har set under de tidligere nedlukninger. Men det afviser erhvervsminister Simon Kollerup, fordi modsat tidligere, jamen så er samfundet ikke lukket ned. Når virksomheder i dag aflyser julefrokoster, så sker det på eget initiativ. Og ugens undren lyder at være så den her uge. Bør staten yde økonomisk hjælp til de brancher og virksomheder, som bliver ramt af aflyste julefrokoster? Anders, hvad siger du?
Jeg siger både ja og nej. Det må man jo ikke, men jeg synes, det her det er virkelig et vaskeligt dilemma. For på den ene side, så kan man jo ikke have, at fordi nogle store virksomheder aflyser deres julefrokoster, så har vi en underskov af virksomheder, der så mangler noget omsætning, og så kan de løbe og få pengene af skatteyderne. Altså, det giver jo ingen mening. Det er jo skruen uden inden. Og på den anden side, så har vi jo gjort alt, hvad vi kunne under coronaen for at holde nogle virksomheder oven vande, som har haft det svært, fordi de har været nedlukket. Så skal vi nu slå dem ihjel ved ikke at gøre noget, så vi brugte en masse kræfter på at holde oven vande under coronaen. Det giver jo heller ingen mening. Det er sådan et af de her dilemmaer, der både tåler vask ved 90 grader og klorblegning i min optik.
Søren, hvad synes du?
Jeg hælder nok mere til, at det er altid nemt at være bagklog, ikke? Men altså første bølge, anden bølge, tredje bølge, det har vi haft tredje bølge i udlandet også. Der har været, hvis man ellers har lyst til at lytte på de der epidemiologer og andre kloge mennesker, der ved noget om bølger, at der kunne ske noget, et eller andet her i efteråret. Og jeg mener altså, der er noget risikostyring, som visse burde have ind i det her. Altså hvis det var mig, der lejede fadølsanlæg ud eller noget, sørg for at få noget upfront payment, sørg for at få et eller andet, altså prøv på at dække mig af på en lidt anden måde. Jeg synes dem, der måske piver lidt nu her, måske burde også lige gribe lidt i egen barm i forhold til at sige, man burde måske have sikret sig. Ikke? Når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at det her kommer altså på et tidspunkt, hvor der er rigtig mange, der altså, de falder altså ud over kanten nu.
Lars?
Ja, så skal man bare huske, at det er jo ikke kun julefrokosten. Altså, det er det, der er historien, men jeg kan nævne forskellige andre brancher, der også mærker det. Du kan tage teaterne, bare som et eksempel. Folk tør ikke komme. Du kan tage konferencer, hvor folk, skal vi tage til arrangementet. Nu sætter der sig i danskerne en bekymring, og du kan mærke det. Konkret er historien så på julefrokosten, men I skal ikke undervurdere, at den her bølge har sat sig, og der er flere og flere, der får aflyst møder. Jeg får aflyst møder, når jeg har fået 6 gange smittestop af besked her de sidste 3 uger. Og hver gang ringer jeg til mine kunder, så siger jeg, at jeg har fået den. Halvdelen siger, at du må godt komme, når du er testet. Andre siger, skal vi ikke lige skubbe det. Det har sat sig. Det har sat sig nu. Det bliver værre.
Anders?
Ja, altså der er nogle langsigtede tendenser af corona, som vi måske først begynder at opdage nu. For eksempel lysten til at samle sig i kæmpe store konferencer rundt omkring i verden, som vi gjorde i corona, vi fløj til alle mulige steder på kloden, og så satte vi os sammen 5.000 mennesker, og så hørte vi om noget med hjerteoperationer eller landbrugsmaskiner, eller hvad det er. Er det en smart måde at samle sig på, når vi har en virus, vi ikke kan bekæmpe fuldstændig effektivt? Nej, det er det ikke. Og sådan har vi forskellige brancher, der står og kigger ind i en meget uvis fremtid. Jeg synes bare, at det her dilemma er så fantastisk godt, fordi det giver jo ingen mening, at de der stakkels mennesker, der leger fadelsøndag ud og festlokaler, skal gå nedenom og hjem halvandet år efter, at vi kom ind i coronaen, og vi har betalt altså blødende summer fra statskassen for at holde morgenvande. Det giver jo ingen mening. Altså, jeg sammenlignede med en mand, som gik ind og blev jæger på et meget sent tidspunkt, og så fik jeg noget fasanopdræt. Han sagde, jeg går 8 måneder om året og prøver at holde liv i de der fasankyllinger, og så fandme så 2 måneder om året, så gør vi alt, hvad vi kan for at slå dem ihjel. Det giver jo ingen mening, vel? Og det var sådan ligesom hans konklusion på det der med fasanopdræt, som så skyder helt vildt, ikke? Der er et fantastisk dilemma her.
Lad os lige, DR, Danmarks Radio, har talt med det, der hedder Depot Svendborg, som lever af udleje fadelsanlæg, fustager og specialøl. Og her der har man oplevet, at 25% af deres kommende arrangementer, hvor de skulle levere til, er blevet aflyst. Og Ove Nielsen, der er indehaver af Depot Svendborg, han siger til DR, det er trist og nervepirrende, for det er en stor tid på året for os. Vi har forberedt os som en almindelig jul og garderet os med øl og sodavand på lager. Så aflysningerne gør ondt, for det er ikke nemt at sælge juleøl i januar. Og nogen, som bakker op om virksomheden, det er så ikke overraskende deres egne brancheforeninger. Mia Amalie Holstein, der er vicedirektør i SMB Danmark, som repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder, hun siger til Danmarks Radio, alle er gået frem til den her sæson som en normal sæson, hvor de kan begynde at tjene penge igen. Men hvis vi skal se en sæson, som igen bliver aflyst, så er det et stort problem for branchen. Og hos Dansk Erhverv, der lyder det ligeledes, at man mener, at staten bør finde hjælpepakkerne frem igen. Sådan som reglerne er i dag, der kan en virksomhed få kompensation, hvis de har haft en nedgang i omsætningen på 45%. Men det mener Dansk Erhverv bør sættes ned til 30%, som man havde det frem til den 30. juni i år, altså de her hjælpepakker, vi kan huske. Men erhvervsminister Simon Kollerup, han afviser og siger til Danmarks Radio, erhvervsorganisationerne efterspørger de her hjælpepakker, der galt, da samfundet var lukket ned. Nu har vi et samfund, der er fuldt åbnet. Har han ikke ret i den pointe? Det er jo virksomhedens egen frivillige, der afgør, at de skal aflyse en julefrokost. Der er ikke nogen, der svinger dem til det.
Nej, jeg tror nu mere, at jeg kigger på noget andet. Og det handler om, at hvis vi tror på, at verden den kommer tilbage til der, hvor den var, så kan det måske være en pointe. Men det tror jeg er en lille smule blåret at tro, at vi kommer dertil. Altså, handler det her også om, og om du så kan sige, om det ligefrem skal ændre forretningsmodel, eller du skal, som jeg nævnte før, du skal have en strammere risikostyring, du skal have en anden politik, altså i forhold til at indkræve betalinger. Du skal simpelthen agere på en anden måde, fordi du nu anser verden for at være et sted, hvor sådan noget kan ske. Corona kommer til at være en eller anden form for del, eller noget, der hedder noget i lignende med corona. Og så derfor så vil den her type konferencer, det der koncerter, teater, det vil være noget, hvor de måske bliver nødt til at opkræve en anden pris, fordi risikoen er større. Så jeg mener egentlig også lidt, at det her, det er altså en lille smule blåøjet, hvis der var nogen, der skal prøve på at gribe lidt i egen barm, og ikke kun komme med den her automatreaktion.
Nej, så kan du stå og nikke og enig i det, Søren siger.
Jamen, jeg er principielt enig, men det ændrer ikke ved, det er et dilemma, og hvis jeg var erhvervsminister, så ville jeg ikke være så hårdnakket afvisende. Så ville jeg finde en form, der sagde, man kigger på det. Fordi hovedpointen er bare, at, som jeg sagde før, det er flere industrier, det her. Det er flere områder. Og hvis den bare stiger, nu, hvis det bare er i eftermiddag, når man skal vedtage den der yderligere opstramning, skal det så gå med maske. Vi så det sidste gang. Det sætter sig i meget mere, og derfor skal regeringen overvåge det meget.
Anders?
Må jeg bare sige meget, meget kort. Sundhedsstyrelsen, sagde i går til Danmarks Radio, de holder deres julefrokost. Man kan fint holde julefrokoster med de der foranstaltninger, man nu tager.
Den 17. december, jo, sagde Søren Brostrøm.
Så er det ikke lidt for egen regning og risiko, hvis man holder nogle julefrokoster, er det ikke så for egen regning og risiko, hvis nogle virksomheder så kommer i klemme. Det er der, dilemmaet er så forfærdeligt svært.
Om det er mere bare lige for igen der, det med, at man taler meget om sådan noget new normal. Ikke? Altså, vi har jo set, at det har skabt en total acceleration af det digitale salg, for eksempel. Så skal vi så begynde at give kompensation til de fysiske butikker, fordi der faktisk er flere, der ikke har lyst til at gå ud i den fysiske butik. Altså, det er kun for at sige, at der er ting, som vi hele tiden har vidst, var på vej, men det her, det gør bare, at det hele, det kommer lige op i hovedet på, ikke? Og det betyder jo altså, at man skal være endnu mere påpasselig med, hvad er det for en verden, vi ser ind i, og hvordan skal vi så indrette ens forretning efter det?
Og jeg har bare en opsummeret, det er, at Christiansborg og regeringen burde også have set den her tredje bølge komme, og meget hurtigt få fortalt samfundet, der kommer ikke en støtteordning igen. Fordi jeg tror på, derude er der en vis forventning om, nu fik de det op på første og anden bølge, fik de penge, nu sker der noget. Så der ender diskussionen, men jeg er enig med dig, Søren. Under alle omstændigheder, så skal virksomheder indrette sig på en ny verden. Men regeringen skal også give det signal.
Lad os sige tak for den, og så hop til det sidste emne, som jo er vores faste indslag med ugens optur og nedtur i erhvervslivet. Og det er så jer, som har fundet og gået og tænkt lidt over det, inden I kom herind. Anders, lad os starte hos dig. Hvad er din optur, og hvad er din nedtur?
Ja, opturen er lidt sjov. Altså, det er en tendens, som jeg vil kalde afglobalisering. Historie, der fylder meget i dag, det er, at bankdata nu insourcer alt, hvad de har haft af datakraft. De har haft 100 mand gående i Indien til at løse store dataopgaver, og nu hiver de dem hjem igen, fordi de har fundet ud af, at 40 mand i Danmark kan klare det bedre. Og der er så meget friktion med at styre en IT-afdeling så langt væk. Og det her er ikke kun på isområdet, vi ser det. Det der med konferencer, vi har talt om, langt væk, alt muligt. Der er nogle ting, der begynder at være fordragtige at få hjem igen, i stedet for at have det til at ligge i et andet stort globalt miljø. Og ugens nedtur, det er Henrik Sass Larsen. Fordi man kan sige meget godt om ham, men det skud, Berlingske har givet ham, det kommer til at sætte sig.
Og Søren, hvad siger du?
Optur?
Ja, lad os starte med den.
Ja. Jamen det synes jeg. Jeg synes, det er imponerende, Morten Strunger, som jo er kendt for at sætte forskellige virksomheder i verden. Han har løst ham for hans podcast-platform Podimo og rejse 500 millioner kroner. Jeg synes, det lyder af ufattelig mange penge, og der er altså en eller anden bølge der. Og hvis det lykkes for en dansk-baseret podcast-platform at gøre sig gældende, også internationalt og globalt, så vil det jo være fantastisk. Så det synes jeg er godt gået. Og nedturen, ja, der tror jeg, jeg vil henvise til weekendens nyhed omkring hackerangrebet mod Vestas, som jo er helt forfærdeligt, at man kan blive ramt af det. Og nu ser det ud som om, at de måske klarer sig godt nok, men altså, det er en kæmpe bet for administrerende direktør Henrik Andersen fra Vestas, som i forvejen er ramt af alt muligt prispres og nedjustering og alt muligt, ikke? Så han havde altså andre ting, han kunne bruge sin tid på.
Lars, hvad er din optur, hvad er din nedtur?
Altså opturen, det er for klima, sundheds- og IT-branche i det her land, de må juble efter meddelelsen i går om, at der kommer en ny tysk regering, der satser på de tre ting, der er vi jo foran en masse. Og jeg vil æde min hat på, at de er i gang. De har nu set nogle muligheder for salg. Nedturen, der havde jeg også taget Vestas, men så vil jeg tage den anden. Det er altså, at nu kommer der yderligere stramninger, og nu kommer tredje bølge. Det sætter sig i markedet på en eller anden måde.
Tak for det, og tak til dagens panel, til Lars N. Nielsen, Søren Linding og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Bundlinjen den udgår lige i næste uge, der holder vi en lille pause, så vi er først tilbage igen om 14 dage, altså den 9. december. Det glæder vi os til, og vi håber, at I kan klare ventetiden. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk, og du kan også finde os på Spotify, Apple Podcast og hvor du ellers henter din lyd. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Vi høres ved om 14 dage.